totalité.
Music Time in Bambara. Ne jamu kanye wade namariki ka. Seko ani dongo ade kenado farafina foli. Ani mumi nyokon soro keneka atinge anaban make mojibo damini. Ne jamu kanye au bela jideka jija jamu kanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo yo yo, farafina foli la menikelao, farafina foli asirani watini na au klube au denke na au balmake. Mudibo Dambele kabi Washington DC. Balma u amana soro yoro fenfela amba fauma au danse kene konunala. Farafina foli ale wad l'Amerika seku ni donko jemukaye. Muni alebeke araba u araba. Negenye kele nkatrabla negenye fula wati la segibike jemukanka sibiri kari tene wati kelena. Ode ugumu konunala amba fauma au danse. Bianca jemukan folo folo e samba flani mwa anisaba ukonala komi awere ya famia aida ale la yinike anga jemukan labana ko atun karai ko anga jemukan taku folo samba flani mwa anisaba konala ko akake anga e mwa folo e mumina kana kuma artisuka hake koka mwa mnunte aida don amba fanyana kafo ale de malikonala artisuka soba mbe ni ale sigilendo artisuka hake kola ni abuwele ko biro malien di droit d'auteur aida de o nyamo bay maliko nala ni yoroina anga fulibe aida ye anga fulibe a barake nyom be ani mali artisi be ni jemu kan konnala awre ya famia barobina bolinde ka ay mena art wele bla artisi do fene ma munu fene binu dado baroina hake ku fan felala ani ni mo munu fene be fugu dado anga ni barin konnala amina anga ne gajuru sira ambo di soni afuna be saka wole like ka dado la jemu kan konnala amina foli demandi auma Anglekan ko yelema ko ke bamanankan en andabe na suma foli duma o fena bina ti awma wala sa awere ya famia ambe studio tan ani flanan kon nala ni watini na Washington DC au clube mulibu damele de kuma kana balma wu antana ni jeni kuma chama wore ambe kenesigi ni yoroina jami aliga foli sen abu fomma ko ikele nkele jami sako song from Mali let's go Farafina foli ya besena ni watini na anga foli be join anga foli be anga bi invité spécial ni oye madame Diallo Aida kone ni ale biro malen de droit d'auteur ale o nyemo oye anga foli be Aida baraki nyom be ni watina anga foli be mali artiste be mana soro kulu fenfela amba forma big up ambe jom fene fo la menikela imana soro mali konna la ni mali koka anga foli bi fene wuri ugumu konna la arama jara ka bi bangonna anga chorwa nyuma amba forma big up Balmao, let's go! Never ambalman walibi farafina foli ya besena alibi amaduman tigawla anga foli bawe nyogatini na anyereka fans club nyamo ba maliko nala Jacob Jabate amba fima bigap amejom fenefo anga foli be ambalmake ni oye Modibo Gwanege Biton Kulibali anga foli bae ganyi kamara ale sanu fagala ya bamako amba fo palmao ametemeni alibi jami from Bamako Ambalma uawre ya famia ni wakati ni na ansegira kana jemukwa nkona la ambora ka jami sako alireka foli sen lame. Anga foli be jami sako ni wakati ni na ambe ami sako fenefu pasiku kuyate anga foli bi feneye. Balma uawre ya famia ko kuma foli nkora uto e dalamga anga bi babu uye artisuka hake kode. Ko kunti di kuntiki kwa ola anye wilebla artisido uma kakilaka wilebla artisuka chake dambe. Ni alisi gilendo artisuka hakeko unyana bolikola unyamogo ni oye Madame Jalo Aida Kone. Ulasa ni wakati nina anga fulibe maliko nala chake da fenfesi gilendo kenyere ubyen furuba. Kola artisuka nyetrama amba fauma au ni che au yere. Aida, ika kene kosebe?
Mwadi wabasi kutitena.
Ujana yuko sebe aida anga fulibi kumadatike lila ibeseka mune fo laminikela we ni wakati nina
ewa yani nga dukuma namba fo au zidillahi mina shaitani rajim mbe shitane genga bo anga keneka mwa umuko ni klobe anabijia fantanina ni mbe lamba fo beni nyantuma kane tabi kane ke sankura 2023 merikile di folo o invite foloi mba fo tare kai alhamdulillah seni chance ala tadi bema ngi duwa udi ke san chama nga fika sigini kene nga anga kuna kunu mdinyo koma
ame
ambila kuma uku mafoya ni ala kota makote nyanyi ni ala utalasa ala kadu kulo kuna ndi ukono kasi nebi siki kena ukeneka ambi duwa dote ya rukodi po kasi duwa dote ya alhamdulillah nebi fedi malika sika teme jama na chama na Ode la di hami na nko de du, njoro na nko de du. Donc, à chaque fois que l'occasion de présenter bina plateau ka, bitro do teru ko info, pour que mali yon bise ka do bala toko mina, atene ka se ka anyanga, ni faso mali ba dro do teru ko yi, ka fo mali a, abi yoro muna bi, yoro fiti minte. Donc, ka fo bema, kuma damina na, ko be bone ere zane 2023. Keren kere le ala artisu, bako artisu bema, Sankura hera la tadi anambadi enfilame bema.
Ame, ame.
Oli bile bile bai, e mwudibo tai. E mwungi so anga sigi ni kene nkakia, kene mwalea. Donk nyendo nto ikumana. Aube salamu alaikum.
Ujara nkosewe Aida, artisi dofana bambulo ya ni oye Sidi Mohamed Jara wafo mako kalifu bamanandi. Ambe kene da alifene maaga donifo anga soroka sigi kanima. Kalifu yuklubana?
Kwa yuklubana.
Ipsiki yere kufo an la meniki la we soroka temeni kuma ye
bon ne kalif el sidima la jara ye yabe non kalif bamanan dina
iga bara mun de
na bara dong lida ye me dong lida e fan ro ke
o jara en kosebe kalif yana ngate meni ni ngali ibe fulikan me la se la meniki la uma ni chigan me mbi bulo folo baro dam ne la
ame dela jele fo mun ba la me maliko na ni maliko kan Kole bile leba zewa yereta e. Emoru kona kole mo. Ama amba kona kono aida e. Aga tekirla amafu kole ba e. Aga tekirla. E dura kwe na. Don mabati le pefeli ko. Don ame bela jele palaka chankura here dam bela jele ma.
Ami ami. Ami
indi alaka sabafu. Alaka bela jele ta sabafu.
Ujana yuko sebe kalif. Anga fulibe ni watin na nyaka sakwe ale artisi. Amika nga iseka wile ama srofolo me angu nbala je. Artisi chama mwere ufanebe ni wakati na angafulubi. Ambe sikika na Aida ma. Aida yukulubana? Aida niko ko artistika hake mali sariya be mun ne fo hake yare ka hake mun de ani ipse ganye foli kanye mali sariya la
o jara ni muri go ka se ni jati mine ka ko shi tse ka ke ni sariya kono na ke mode la mali sariya u ya si san ba la santani ulongla parce que mama no ni ngom bi tigen ko famina ta tali ke ko yoro jan fu de lamba ka 2017 kono nana ani sharia sebe dota mumbe droit d'auteur ani droit voisin wali ya mali kono donc o be tali ke saint chamadika ka fo mun artiste ka hake hake yere muni mogo mogo ni e di artiste ka evru utiliser ika cadre public kono ka fo ibona ibora to kono na cadre kono I bora cadre privé kono kata kene manana akera bari akera restaurant akera société de téléphonie akera télévision akera radio soy akora ya maria etanka yini droit d'auteur sope kasoro kaseka every utiliser ika cadre public kono nana uyo o 70 ya ko o tetete mugu ye kakla ka ko ko kono la anya ame ka kono ni to kera sampa kelin sampi kono ton sampi kidi nani don kan chama ko lu ku testina ana na radio privé para uka don gasi sharia inponi taraka sharia in wala wala ka bunya ka bulu para uchaya kata porque artiste bi se ka balu udairi maula tuko muna ukala ka fem una na ni fem kura sene gasi inpono o droit voisin voisin bi ta droit d'auteur dapa uya e sa musicien munu de konuko munu de flute ko munu de jenuko munu koni be ani artiste interprète munu be artiste accompagné parce que ça kené bi dongili da mené c'est ça dongili composé compositeur be de talité droit d'auteur là mais munu na dongili da be talité voisin là li koni be ta soro auteur ni interprète de ni ngami généralement yona ko la kené droit voisin fo sharia yuko ka ufena do bala mali kono ni yo o fese ka tope mais tali era sene kila la ka kye mu kantuni copie privée rémunération pour copie privée obe mu koko anya e droit classique ute ntuni bar me restaurant ko bidi ko nani anya e tourist utena ton bar ni restaurant te ka war go tuni hotel ute ka war bere ntuni droit d'auteur ko la ton ko ka copie privée ndombala copie privée ni munye clé ISB téléphone portable o mu mu sababu ya de ke ka musique ni cinéma ou enregistré ko ka droit d'auteur ka lu sene ka pour que préjudice artiste de cadre du monstre et du groupe n'a dit ça compenser tout comme là
o jana
sharia imponitara ka wala wala ka bunya kata pour que artiste ou c'est ka balou daire na wala tout comme là
aida edum ga kuma mu faya mo ko sababu ke yela meni wagatini nani kuma mbi ga taka uli jimisra fere nyaka sagaba nyago sako bambolo ya nere ga jongeni nga jongeni flavia madol b ani khalif bamanande mbado uberom na sani ngaliko ni me amena kuma di folo ambalma musuma nyaka sako alifne don lidalai aka folike ani nyinyi ngalimba bolo ni abe fra reaction ki ka kuma la nyaka sako iklobana
oui
je dis là ok ujaran ko sama nga foli bi ipsiki yere ko fon an la meni kelawe
D'accord. Bonjour d'abord. Bonjour à vous, Moribo.
Bah, bonjour, Naka. Kakene.
Voilà, je suis bonjour à vous. Et puis, les autres artistes aussi, donc, je suis
Moribo. Où
est-ce que vous êtes? Oui, je suis actuellement à Bamako, sinon je suis Kaïdien. Sortant du Conservatoire des Arts et Métiers de Gare de la Fatigue.
Ojaran kosebe ay komi chama miga emission la meute to ka mena makima basi ni bisiki ga kuma ufo bamana kana ibora ka ida ka kuma la mesi sa ambe artiste ka hake ko de gambi e artiste e ningal du meme ibulu walma ibe fra reaction menke ayda e kuma mu fosi sa
bo ni ngal ni mere ke bulu ni tika sira ni re bo akono eri ni kontra ni do be santana ga bara dami Bila ni kontrai. Dewa, ni kontrai sini. Eke bara ka dani. Bara dani nene chemanche. Uwe mparizan bara manabang. De kontrai kona la, ni kontrai parti yoro de bino. E mwofan, artisi mwofan ya. Me, ni mwese ga jwe artiste ka tanyaw kan donc ni e artiste bɔra o kalama ye mais o y'a sɔrɔ déjà contrat signé nin fana artiste b'a kɛ cogo di
pour que kaka hake ul makaran o tɛ aida j'espère que i ye ɲaka ka ni ɲiningali faamuya n be fɛ i ka ni ɲiningali sɛbɛ ka bila an be na kuma di an balimakɛ madol bi fɛnɛ ma ale fɛnɛ ye dɔnkilidala ye mali kɔnɔna la a b'a yɛrɛ ko fɔ an ye ani ni ɲiningali min b'a bolo ubiyɛn ni kuma min b'a bolo an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kuma ye madol i kulo bana madol bi malekum salam i ka kɛnɛ ba an kulo t'i la kosɛbɛ kɔ on dirait k'i bɛ bolomafɛn kɔnɔna la i bɛ telefɔni bɔ haut-parleur la ubiyɛn bluetooth fila kuwa wai an kulo b'i la kuwa
maintenant sisan c'est bon
ouais
voilà mais quand elle est fou car il m'a montré qu'elle est fou car quand il faut qu'elle est fou sans faire de gamin à travers le monde on fait du bébé alors nous quand il est d'accord comme mais effectivement ça m'a fou mais son comme il m'a moru mais d'où artificiel qu'on a fait du manet tout il va quoi calamar ne wo ni la rebu ka sako pour kayba da ko jira ubiya ya dro na no o okay ngun nyame ne kara ka ta dro do tor la ni ya dro tu shino ko ni mo tira carte du nyama jusqu'à ce que Senegal bom de bo ka la evru pour te ni mana na evru evru bobi ne ka depose dro do tor la bon o ni ga ni bo est ce que tu sais aussi que artiste mon ba de le mal la fana min ta donc a pour que ko evru ko nga protéger
o diyara ye kosɛbɛ madol an kana nin kuma janya tuguni an bɛ kalif fɛnɛ la mɛ n'a sɔrɔ ɲiningali dɔ fɛnɛ b'a bolo joona joona yɛrɛ an ka kuma di aida ma kalif i kulo bana ok i bɔra ka ɲaga ka kuma lamɛ i bɔra ka madol ka kuma lamɛ ɲiningali jumɛn b'i bolo ka sɛmɛ aida la parsek mɔgɔ tɛ bɛ dunu kɔrɔ ka ti kɔnɔ fɔ dɛ surtout ni kɔnɔbara jarala ka kɔnɔbara ye
o tɛ dɔwɛrɛ o ye sedama ni fɛn de ye kuwa drɔdɔtɔr ko la parce que sedama mɔgɔw olu fɛnɛ karti b'olu bolo ye bon olu ni diferansi jumɛn de be ni sedama cɛ kuwa ne mɔgɔ b'o dila
kuwao tɛ basi aw yɛrɛ b'a faamuya ni ko ko farafina foli foli duman o de fɛnɛ b'a ja wagati duman kɛnɛ duman cɛ duman fɛ farafina foli ale be kɛ arabadon nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la ni wagatini na an bɛ washington dc studio 12 kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ni jɛnɛba sɛki ye ale ka foli sen an bɛ sɔrɔ ka na ɲiningali di aida ma a ka nunu jaabi jɛnɛba sɛk a ti kɔrɔ song from mali mali let's go Jɛnɛba Sɛk depuis le Mali. Balimaw ni wagatini na an ka foli bɛ jɔn ye an ka foli bɛ Tuma ni Sidibe ale sigilen bɛ Same. An bɛ jɔn fɛnɛ fo mɔgɔ fɛn fɛn ka baara ye seko ni dɔnko ye ni wagatini na i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la Mali kɔnɔna la walima Mali kɔ kan an b'a f'i ma Igap. Balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya farafina foli a bɛ sɔrɔ n'i bɛ Bamako 102 FM kan Gawo 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Burkina Faso a bɛ sɔrɔ 102.4 FM kan Abidjan 99 FM, les gars, let's go!
aure ya famia farafina foli ya besena ni wakatini na anga foli be Sirakoro Megetana Momo le sultan de Sirakoro Megetana amba fima big up anga foli be jonfene ni wakatini na blombolao sotrama bolao taxi bolao katakata ni bolao aitaka doni doni ni betara don doni abc palma u aure ya famia ni Mudibo Kabi Washington DC let's go lega Balma u aure ya famia an segra kana kene konna la ni wati ni na ante senga ante ni na nyame ni ona kuma kala te mo de be munu mena jaibulu ure la anga bi invité principal ni oyé madame Diallo Aida Kone anga foli baye ale biro malien des droits d'auteur o nyemo ye anga foli be jon fene mali konna la artiste be kene kene le la artiste munu bulu boka barala ni wati ni na kana anga baro jambulu anga klibi ta jona nyaka sako ale fene dongli dalai madol bi ale fene te ko fo mo nyona mbafo Kalif Bamanande ale fene dongli dalai anga foli be Aishata Traore ba fo mako chat chacha baro anga foli ba le fene ni watini na e amejon fene fo amenji ale dongli dalai senu ani aka manager ni oye Musa Alpha Traore e aida e balmo muso nyaka sako ale tu ni ngaliki la ipse ka munye fanya na aka ngal jabila
ai wanya ka kan yin ngali jaranye ani artisti to be parce que nere ti content ko ni yin ngali ni mun be 17 anna o fatu ba ira ka ko artisti du ko u interesse mali droit ko la ai yin ngali ke contrat ko mun na ba fa yin ne sa ko service do be droit d'auteur la be ko service ma ni ma service du contentieux service juridique et de la lutte contre la piraterie au service qui gendo contrat ko ani ni mankan dona artiste ni ñoon ci ube artiste ni ko producteur ci le service ci gelendo ude kama ne re yo service ni ma ya te san san sama ko nonana ka soro ka ci ni ma ya ima donc ya no ka contrat au signé parce que contrat est muñé contrat est ben kandi adama bin fla ube adama bin chama ni ñoon ci généralement il est pas sur contrat à article 550 ça avec ma kan do de ko ube kan ko batu ko bi ko muna nda ko artiste ye nous le contrat aussi ou kan a service juridique le kan a contrat nous nous ira parce que droit d'auteur c'est un domaine à golen te ko sebe ala ma donia di bema on nous ba ko no ka ko kan a tani be o te beni ka choix de tout on ga e batoli bena droit d'auteur ko indima donc ya nous ka contrat aussi ou kan a amba contenu la je mu ba ko no est-ce que ani sharia bi nyokon kan ko yekuma ka munu fo est ce droit d'auteur peut être comme une habitation ou ya nous pas contrat aussi ou kana ambu place ou kasoro ka signé si on est contrat signé na généralement abiko ce contrat est sharia de adama de la ou au munu chama ya signé ou de ka sharia de au kan ka batu ali si ta doya saisi à la contrat signé le contrat ma se ka batu au sugula aka gela on va se ka intervenir donc au de la ma particulier nous en service juridique puis au moment qu'on a contrat signé annuellement ni a signé qu'on ne sait jamais y en a quatre euros qui dit c'est qu'est-ce qu'il y en a parce que voilà moi chiro voilà au boulot qu'elle dit c'est qu'est-ce qu'il y en a voilà donc conseil de l'embolo café si on est contrat aussi y en a quatre euros souvent à ta gueule on va se faire interférer à ta enfant mais c'est pour les fois y en a pour le moment
et n'y a qu'à Yeah, Aida, rapidement, Yannika Tra, Ambenyaka Nyinga Folo. Nyaka, Aida Kajabi Famia, est-ce que Nyinga Werebi Bolo Kakala, Yananga Teme, Nyinga Flanana, Nyokera, Ambulmake, Madouel Bife?
Oui, Kabaida Rakmani.
Mm-hmm.
Nyinga Famia, Tau, Karabala Negara.
Mm-hmm.
Et Madoula Mali Kondrako, Ante Papi Lajata. Bon, c'est tout. Yeah, I'm been to Unitami. I love which I know I'm with the Benella and the Lit Gessa. I'm over with Benella, so I forgot I'm with Benella. If you were a pre, Kofeka Clark and I, you more Dobin and Isra do you who be Benny. Then you've been an impatient. You've done I know Kumakan sentimental Kama, but a contracula in general, anti-Beredon contracula. Ama signé tagalen ɲafɛ u la i bɛ bɔ fɛn dɔ kalama kontra kɔnɔna la min tɛ an yɛrɛ arrange a t'an dɛmɛ hali fitini donc ne b'a a ɲini kante ayida fɛ ala ko tiɲɛ u ka mɔgɔ na mobilise u bɛ sensibilisation kɛ cogo min na purke an journalistes ninnu fana bɛ duguma n'an bɛ ka wuli an ka se ka kontra ko dɔn hali ni mɔgɔ wɛrɛ t'an ɲɛma an bɛ se ka kontra ko gere an yɛrɛ ye cogo min na purke ka nin problème nasugu évité ka bɔ an sen kɔrɔ kuwa.
O diyara n ye. Ayida, yanni i ka tɛmɛ n'o ye, ne yɛrɛ fana bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la. I yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ Ameriki jamana la u ye san 2000 yanni i ka tɛmɛ n'i ka ɲininkali filanan jaabi ye, san 2000 ni san 20 waati o sariya ta an tɛ se ka anw fana y'u ka baarakɛ cakɛda ye, foroba baarakɛ cakɛda ye. Donc an bɛ artistes fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ fo falaki, an tɛ dɛrɛmɛ kelen minɛ mɔgɔ la, an bɛ artistes wele. Mais sisan n'an bɛ artistes wele ka na jouer an ka fɛn kan, an bɛ bolonɔ de bila an ni ɲɔgɔn cɛ. Bolonɔ in kɔrɔ ye mun ye? I ka yamaruya di an ma, an k'i ka dɔnkili jouer, mais an t'a feere, an tɛ foyi. An y'a kɔlɔsi sisan n'an y'a fɔ Mali artistes caman ye dɔrɔn k'u ka na, hali n'u nana tɔgɔ mɛn, n'an bɛnna a kan, n'i y'a fɔ dɔrɔn k'u k'u bolonɔ bila la, caman bɛ siran. Bon, ne bɛ faamuyali kɛ parce que fini bilenman ye mɔgɔ min fa faga, ni o ye joli ye yɔrɔ min na, bon a ma nɔgɔn dɔɔni kuwa. E yɛrɛ ye sariya kalan, i fana b'a dɔn k'a fɔ anw fana ye mɔgɔ minnu ye, an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san caman kɔnɔna la. Yen yɔrɔ la, i bɛ se ka mun de fɔ i ka artistes ye?
Ayiwa, o ɲininkali diyara n ye. D'abord n b'a fɔ ɲaka ye, kontra ko kɛra cogo o cogo, Kuba n'i tɛ juridique ye, a ko ma nɔgɔ. O de la service dayɛlɛla u kama. Droit d'auteur sigikun ye o yɛrɛ de ye. Parce que olu tɛ se ka baara mun kɛ, droit d'auteur sigira baara k'o baara kɛ olu tɔgɔ la ani u kunkɔrɔla la. Donc a ma nɔgɔn souvent ka hali n'an y'u bilasira kontra ko la, bilasirali mun b'an bolo k'a f'u ye u kana ni kontraw ye juristiw de droit d'auteur la, avokaw bɛ yen mun tɛ avokaya baara kɛ, u bɛ baara kɛ comme juriste, olu k'u conseiller u ka u hakilinaw di u ma, n bɛ se k'o f'i ye. Mɛ anw y'u kalan kontra la cogo o cogo, n'i tɛ juriste souvent o ma nɔgɔn. Ayiwa, kana se Modibo i ka ɲininkali in ma sisan. N'o de fɔ ko droit d'auteur ni domaine mun de don, spécifique de don. N bɛna o fana fɔ bi k'o jɛya. Droit d'auteur ko la fufalaki tɛ yen nɔ. Ka da mun kan? Artiste ninnu aw bɛ se k'u wele k'aw b'u ka œuvre diffuser, u bɛ se k'u ka œuvre di aw ma aw k'u diffuser. Mais une fois que œuvre in diffusera, anw bɛ droit d'auteur, anw bɛ se ka droit d'auteur minɛ aw bolo. Mais o contrat bɛ kɛ anw ni société américaine de droit d'auteur de cɛ. Donc anw n'olu de kan ka taa partenariat la, ça dépend des accords et des représentations réciproques pour que an ka se ka droit réclamer o la. Donc n b'a fɔ artiste ye, u bɛ se ka autorisation d'u ka œuvre ka diffuser, mais à contrepartie gestion a k'a sɔrɔ anw b'a kalama, anw de bɛ se ka gérer san ka se ka contrat signé ani société de droit d'auteur américaine cɛ. Donc n bɛ se k'o ɲininkali de kɛ ni o ɲininkali jaabi de di nin yɔrɔ in na. Sisan madol bi ka protection des œuvres kan
ani kalif ka fedama
awɔ droit d'auteur ko la a bɛ fɔ ko œuvre n'a créera dɔrɔn a bɛ komi a protégelen de don. Ko une œuvre est censée être protégée dès sa création, k'a sɔrɔ i ma bɔ n'a ye, i ma taa n'a ye yɔrɔ si, mais gɛlɛyaw b'o la. Ne yɛrɛ b'a fɔ ko c'est des principes qui protègent en matière de droit d'auteur, en matière de droit de façon générale. O kɔrɔ ye di? Ni e y'i ka œuvre créé ka dɔnkili créé sans œuvre b'i bolo so kɔnɔ, i ka cinéma b'i bolo so kɔnɔ, n'e ma bɔ ka na déclarer société de droit d'auteur la, a ka gɛlɛ an ka se k'a dɔn jɔn y'a tigi batigi ye. O de la a bɛ fɔ c'est vrai œuvre bɛ protéger depuis a bangera yɔrɔ mun na, mais i bɛ bɔ n'a ye ka na n'a ye société de droit d'auteur la pour que anw k'a lakodɔn n'a jira yɔrɔ mun na, minnu y'a jouer u ka se ka hakɛw sara, anw ka hakɛ in minɛ k'a bila i ɲɛ sisan. Madol bi y'a fɔ et hali œuvre n'a ma déclaré du moment anw y'a dɔn k'a jira, n'anw y'a droit sɔrɔ, anw bɛ ci de bila i ma. I ka droit bɛ se ka san 5 kɛ o la fo si t'a sɔrɔ, an bɛ ci de bila i ma, i bɛ na i ka hakɛ de d'i ma. Donc œuvre protégée non, mais ni artiste nana ka na œuvre déclaré, o bɛ baara de nɔgɔya anw bolo. Parce que artiste kelen ta tɛ dɔnkilidala kelen ta tɛ droit ye. Arrangeur ka droit b'a la, auteur compositeur b'a la, artiste interprète ta b'a la. Donc a tilayɔrɔ ka ca. O de la an b'a fɔ déclaration ka kɛ, e mun bɛna œuvre déclarer i ka se k'a fɔ an ye, nin ye arrangement kɛ, nin ye composition kɛ, nin ye artiste interprète ye, nin ye producteur ye. N b'o kuma latɛmɛ n'o yɔrɔ ye. Mun ye fɛn ka kuma ye.
Kalif, Fedama, ko danfara jumɛn b'a ni Fedama ni ɲɔgɔn cɛ? Dakuruɲɛ telimana.
awa dan kora mu mauni feda ma se awu gouvernement barakela ri awu barake gouvernement ka sharia ri kono parce que awu afé ambi barake ni ministère de l'artisanat de la culture et de l'industrie hôtelière ka ya mariai président du conseil d'administration bambou donc nous lui carti mundi abi komi jamana ri carti mundi imasta feda ma mi ya frem nunu olu ye jɛnkulu de ye minnu sigilen de don u fana bɛ baara kɛ artistew tɔgɔla la u fana bɛ se k'u ka karti bɔ parce que sariyaw y'u yamariya u fana ka baara kɛ dankɔrɔ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ u ye nin de mais an bɛɛ tun tɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ parce que anw bɛ baara o baara kɛ an bɛ fedama consulté an bɛ IATREM consulté mais an ka kartiw tɛ kelen parce que fedama karti o tɛ se ka droit ta biro maliyɛn na IATREM karti o fana tɛ se ka droit ta biro maliyɛn na donc anw ta ye gouvernement ta ye. Nunu ta dun ye jɛnkulu sigilen de ye minnu bɛ baara kɛ yamariyaw b'u bolo k'u ka baaraw kɛ ka kartiw delivere u ka karti dan b'a la ne ma ka kartiw fɛnɛ dan b'a la i bɛ taa sɔrɔ a tɛ se ka baara dɔw kɛ
jara ye kosɛbɛ
o de fɔ a ɲɛnɛ kuwa
o jara ye an bɛ segi ka na tuguni ɲa ka madɔw la ni kalifu ma ya n'o cɛ foli duma o de fɛnɛ b'a ja an bɛ tɛmɛ ni ni wagati na der kep freedom let's go le ga
diɲɛ taabolo yɛrɛ ye nin de diɲɛlatigɛla i bɛ tɔɔrɔ ye i bɛ hɛrɛ ye i bɛ fɛn bɛɛ ye dɛjɛ n'i wolola dɔrɔn n'i kɛra bamanan kɔnɔ dɔrɔn wajibi i bɛ fɛn bɛɛ ye diɲɛlatigɛla ala ka sabu ɲuman d'a ma.
jabɛni dakando ni fɛn min b'i bɔgɔla i tɛ safi ko kɛ. Ni ala ida masaya kama ibe same fikoke yeah. Itara sira fe kasegi nga ya fe sira do mayate Jamogo bita doni do yoro la ite se idu nonde yeah. Alam la sira nyumanka ni me filila Anye kumbe fajila na tume mirila Emiri somo gala utume rejiva Fanula to manage Eva. How they put young motivation on the appeal of the sun on free a jig in the gun in resolution. Pay on the jet up at the gun. That can't take more the channel. And that she need waiting for him celebration. That clip planet drama se can't roll on. Ibe she ambition, Ibe she be told on. Jamali Cabo Mato.
An balimaw farafina foli a bɛ senna ni wagati na an ka foli bɛ Balamusa Keita Umari Siaka an ka foli b'ale fana ye an ka foli bɛ jɔn ye ni wagatini na e min ka kan ka emisiyɔn lamɛn i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la an ka foli b'i ye lasa an balimaw an b'a fɔ ɲɛna aw sɔgɔlen don farafina foli kabi Washington DC Modibo depuis studio 10 ni 2 kɔnɔ there keep let's go le gars.
C'était positif, car avoir ça c'est la foi. Je partageais avec mes gars les sentiments que j'avais à moi. Et j'ai compris qu'être libre c'est être libre des gens. Tout sous cachet les mêmes filles sont mains. Et à la main à mes gars ils sont mains. À la canne en bas qui chine n'yoma. On aura préféré qu'à qu'un prison à n'y n'y
balimaw a yɛrɛ y'a faamuya an segira ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna la bi babu a bɛ artistw ka hakɛ ko de kan yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ la an ye wele bila madam jalo aida kone ma ale ye biro malien de droit d'auteur o ɲɛmɔgɔ ye o hukumu kɔnɔna la an ye artist dɔw fɛnɛ wele minnu be kan ka ɲiningali sɛmɛ adara an balimuso aida la an bɛna madol ma yani madol i ka bɔ kuma la ya madol e ka kuma laban ye mun de ye
vala kɛlɛ nɔ an cɛtugun
ne ka kuma laban tɛ foyi wɛrɛ ke les armes artistes ka se dɔrɔn ka wuli y'a faamu bɛɛ ka wuli ka tika hakɛ ko ɲɛɲini an ka naan ta kɛ dɔrɔn ka dɔnkili da dɔrɔn ka bila te k'an ta kɛ dɔrɔn ka dɔnkili da dɔrɔn ka bila ka taa te y'a faamu ne ka hakilina ye kuwa a ka fɔ artistes bɛɛ bɛɛ ka wuli bɛɛ ka tika hakɛ ko la kuwa parce que chaque artiste a ses droits ko ni tɛ dɔnkili dala ye
o diyara ye kosɛbɛ madol i kana taga yɔrɔ la an bɛna i bilasira n'i yɛrɛ ka dɔnkili a bɛ fɔ min ma ko pɛnda mais yanu cɛ an b'a ɲini fɛ i ka to nɛgɛ kan kalife bamananden ne fɛnɛ ka bɔ kuma la yani wagati nin na i bɛ mun de fɔ an yana kalife
bon ne bɛ foli le kɛ ayde a ka cɛsiri la komi a cɛsirilen a y'a fɔ cogo min na n'olu bɛɛ bɛ sena kɔ o y'anw de aminako wa don a bɛ a fɛn fɛn fɔ an bɛ ka hami ori la kuwa an bɛ dɔw de kɛ ala ka ɲa a bolo n'a ɲana ale bolo a bɛ ɲa anw bolo kuwa ne bɛ min fɔ hali bi cɛsiri de bɛ se kuwa artistes ka k'u yɛrɛ ye ayde a bɛ ka fɛn fɛn fɔ an ka respecte sali parce que a fɛn mana fɔ dɔrɔn sali respect compte ka fɛn sariya respecte ta olu fɛnɛ droit ko ye tiɲɛ an bɛ taa docteur la an bɛ taa ka fɛnw ta mɛ droit sariya de fɛnɛ b'olu bolo il faut que an ko sariya fɛnɛ de bonya n'an ko sariya bonya an bɛɛ bɛ to ka ɲɔgɔn ci ka kɛ tasi kɛ kuwa mɛ n'olu y'an ta bonya n'an m'olu ta bonya a ti ɲa kuwa an ka ɲɔgɔn ta bonya
o diyara n ye kosɛbɛ kalif an ka foli bi an bɛ segin ka na ɲaka sako ma ɲaka est ce que nin wagatini na ɲiningali min b'an fɛnɛ bolo ka k'i la e tɔgɔ sɛbɛnnen don bureau malien de droit d'auteur la wa ok donc an bɛ madol bilasira fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka
segin ka na actuellement allo
yeah vas-y
allo
yeah go ahead vas-y
voilà non ni tɔgɔ sɛbɛnnin tɛ bureau la pour le moment parce que ne y'a commencé ka n yɛrɛ ka son bilali daminɛ il y a à peu près pas longtemps donc je suis en train de faire maximum 8 morceaux parce que ni ɲininkali kɛ ni information ka dogo la a ko ko pour que i ka se ma se ka taa ni album ye
ok o tɛ basi
o album baara de kan
o tɛ basi an bɛna kuma di ayida mama yanni o cɛ ko madol tagatɔla don an bɛ madol ka nin dɔnkili lamɛn a bɛ fɔ min ma ko pɛnda song from mali mali pɛnda madol bi le gars let's go.
Penda tun kari bebe go kabe mawa bonye. Penda jara nye me sira nga gafaye. Me tun kara ye atun de pare ngaye. Wadi chama ame toga nyo eti. Pona mba manang ame nyo hape. Neni penda tora nga malaka nyo maje. Kuma shune dale suma ale kulara nga. Me penda wele. Penda kuma dobe nko nomi mafie abe mfada.
Balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya an bɛ kan ka madol bi de lamɛn sisan l'enfant de Maina wagatini na an ka foli bɛ Maina ka bɛɛ an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la balimaw farafinna foli o de bɛ sɛnɛ bi an ka invité spécial ni o ye madame Jalo Aida Kone depuis Bamako tɛmɛna ye let's go les gars.
Penda bi shi atere ufe ani nyagi kalo oro kalo kolonto penda manaji aye so denge nyuma nina iye iye penda yo falonga penda bemile iye iye penda yo dufanga penda
an balimaw an segira ka na kɛnɛ kɔnɔna la ni tun ye madol ale ka fɔlisɛn a bɛ fɔ min ma ko pɛnda Aida ibora ka mbalma muso nyaka sako aleka nyigalime ne bi se ka mun fara ka Aida pour que artiste ka hake au ka son ama la halad men ni encore ma condition olu jagwalen do artiste ka ou bien kan mun ni mun deke
on va comme ma condition d'adhésion condition ni mun ni d'abord il faut que evru ka ki bolo parce que pas c'est artiste evru ne ba 70 ka foko ki artiste ni ka evru bi bolo quel que soit le nombre hake sala akera kelenya akera flaya akera batani iba enregistré sur CD ibi na nay ensuite des photos d'identité récentes ibo photo ka o faraka la photocopie une pièce d'identité akera passeport yo akera carte d'identité yo akera carte ni nay ibo photocopie ke o faraka ani ka extrait date de naissance ibo copie ke le sene faraka plus maintenant les frais d'adhésion ni ba fly oye sarako kelen de ibe do ni na ni olu fara nyoko ibe na mais mina mon poste commission d'identification des œuvres de Sikira sans pas la sans pas mukani 2022 konanana au commission d'identification des œuvres de Sikira au début na si ça œuvre bébé uluma ulu de base 70 ya ka po jon ni œuvre itai no lu klalu ka bara na mamna ulu de troka sera di anuma au me troka ita adhesion formalisée bureau maliena donc il y a condition ni mais sans œuvre il se cache en ce qui est reconnu comme auteur ou bien sa photo y est artiste interprété l'interprétation n'a aucun sort et vous fixera sur un support
au dernier conseil
il y a condition ni en cas ni quand il fait un ni bolo en des duplicata glanca dima ou duplicata il n'a ni photo de plat quand même pas si vous ni en condition ni
o jara ne kosɛbɛ Aida i kana taga yɔrɔ la ɲa ka j'espère que i y'a mɛn i kana taga yɔrɔ la artiste kura dɔ fɛnɛ nana kɛnɛ kɔnɔna la n balimamuso i be se k'i tɔgɔ fɔ ɲɛna ani e be bɔ yɔrɔ min na mali la
foli be aw bɛɛ lajɛlen ne ye aisha traore bit baro ni mɔgɔw be n dɔn shasha baro la ka bɔ bamako
ok n balimamuso an bɛ ni wagatini min na i bɛ biro malien de droit d'auteur i tɔgɔ sɛbɛnnen do wa artistu ka hakɛ bɛ makaran yɔrɔ min na
bon ni wagati na ne tɔgɔ ma sɛbɛn o lafɛ
ok donc Aida ale de biro malien de droit d'auteur ɲɛmɔgɔ ye ɲiningali b'i bolo ka kɛ a la wa artistu ka hakɛ ko la wa ou bien i bɛ fɛ an ka kuma di a ma ni bilasirali min b'a bolo ka lasaw ma wa
a ka ni aw ka kuma di a yɛrɛ ma ni bilasirali minnu b'a bolo n ka se ka n ka faamuya sɔrɔ o kɔnɔna la
o jara ye an bɛna ɲaka fanfɛla la ɲaka i bɔra ka Aida ka jaabi mɛn sisan je pense que ko mɛn dan ye mɛn tigila ye i bɛ se ka mun de fɔ ka fara Aida ka kuma kan
non foyi tɛ mun ye juste simplement ne y'a kuma mɛn kɛ puis ni n ka faamuyataw t'a la donc n' ala sɔnna na inshallah ni
o jara ye kosɛbɛ o jara ye aw kana taga yɔrɔ la n'a sɔrɔ mɔgɔ min ka telefɔni bɛ o parlɛr la a b'a kɛ to a b'a bɔ o parlɛr la kwa Aida an bɛ segi ka nii ma sisan ka to ka ta ka tii tɔgɔ sɛbɛ aw ka biro malien de droit d'auteur la a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye artisi bolo wagati min na sanga bɛ artisi la ani wagati min na a ka kɛ to kuma la ni sanga tɛ artisi la ubiyɛn ni dɛsɛ nana artisi la ubiyɛn ni artisi tayana i hakili jagabɔ ni ɲiningali kan yan'o cɛ an sera ni wagatini na angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye an ye mun sɔrɔ nin dɔgɔkun yi na an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ let's go senumu
I'm Michel Joseph
ne tɔgɔ ye senumu keita
hello everyone
aw ni ce
the word of the day
bi walanda
Who?
John.
W-H-O.
Ove sebe bamanangana, we, he, and o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnny ni musoni, walma ni musoni Johnny.
Who are these people?
Ni man nye Johnny.
Who invited you to the party?
Johnny Ewele Kanani Tlongela.
Who do you think you are?
Eha Kilila Kuye Johnny.
Who can fix this for? for me.
John Mise Kanilalaga Nei.
Those who work at night are better paid.
Minumbe Barake Sufe Ulusarakacha.
The man who entered the room is responsible for this project.
Chemin Duna Sokono Ode ni Baranke.
The woman who introduced us is a doctor.
Musomia Njira Nyogona Ode Doctoroi.
Who gave you permission to talk?
Jonye Yamaria Dima Kakuma.
Is it the pilot? Who controls the plane?
Yala avion bolla debe avion buliwa.
Balma wu awre ya famia nitu ye anga anglekan ko baile maku ke bamanankan mukera Michel Joseph ani senu muke ta fe anga fulibuye e aida ola 600 e alibi amenyona otekele bankan e ibesega munde blastralike ni artistes oui en général crinkrele la munu be kenaka ni we demsene artistes nui ni alibi ani nere ni ngali mukila aida.
Okay, mounya o jara ni modibo mba fo artistes nui ni parce que nere bolo artistes fikinti artistes be egal artistes
oche
ka fuye adamane ay watila ko doronde si ku demsene ya demsene ya katili ko jugo o ku jantu yere la ni be ar ko nonana genetique yere watini na ko ou quand la droit d'auteur là ou quand nous adhésion formalisée parce que il date era mamodibo iko succès watila kodi ibala bisni ala de bolo akadi aw ni nangar ti soube succès la ou kun shikala mais le soleil clete brille mo ko kelini tenika wati de do pi ebe succès la sini etala ni ebe succès la kuma nani enyi na droit d'auteur ko ita tribe concert ou tribe mariage ou tro jiebe gini ika uye watini na kodi droit d'auteur do sigira artiste uye kudai di ibe sixela ite sixela iye demseni iye makorobai iye artiste bai iye artiste titini on bien pedi kuson ni enanika formation formalite inanika adhesion formalize droit d'auteur la on bi barake etokolala on bi ka evrusi etokolala parce que quand artiste bolo kata contrat signé radio la kata signé télévision sola droit d'auteur de benin bete e kun korolala e koni ta e doron nga recherche ke ka evru créer ka blague nyenye le droit d'auteur allait bien occuper à son là. Mais elle m'a le droit d'auteur là, et de succès là. Succès, voici la coudou. Moi, voici ce que je veux dire. Le droit d'auteur est ici, Kassadi. On ne peut pas dire ici, Kassadi. On ne peut pas ala kanu ke jona sambi wolombra ikope ikenta baka ubena ikachenta yaro koni mo sambi wolombra itayale kose yaro koni mo kisese ka odan foka ban
mo
kisese ka na pan foka ban ne artiste ubeta sanga demi bise ga ka sanga iwati yede ne mu yere bebi ali ni place na wati bebe adamade ya ko be wati
wati re wati anja
to an re langa nkomu bibe ala bolo mesini mina ke tukodi e masini prepare e ni sanga bina sisa aiwa ko jamana ma senke nyi jamana ma senke nyi e re kan ka sika wuli ka doki yere wati muna e ma ki yere jamana bi wi jamana sigile jamana bi un bedi e na sika na jamana akise un jour
ah akagale
artisu awanga hakli twan yere la nan bi sanga na anga nanga society du droit d'auteur la sisa na yi abi bi
Ote basi amenyona ote kele banka alibi emission ma ba to minute time yanu che folu dum bambolo alibi ningal do wore obe ne reb na mun sema ufenela yanu che ambe kalif bamanande alika folisien ab fomma ko kuma be kuma ni ale fenet mambolo en 600 l'enfant de banconi kalif let's go les gars.
Hit de Mali, le meilleur de la musique malienne.
Kalu. Dukutigi. Ni bato kono na bija. Ibe se kicho. Ha. Ni dute se non e naju. Ibe sho. Ne kofe ko de be kuma. Ne yaya na de be kuma. Jare kecho ko de be kuma. Ani ne frali na de be kuma. Ni alla sona sini ne be virie doni doni kono ni be nyaka pire ye kahara to sampe duga tena bi mburute sege munu ye mo munu kangi puse iga avase hulu de be mini mise ibe ka foko munu yika tuo kela uye iko fe hulu de be tigate ni ye yele yele na soro kamote do wana kale da kubire tarde tira kaja doni gambe ka ale aminyo kon soro po arrive inspiration mi be na togo di bodoni gato pa ki be mono te no uno na ne do uno na ne fo priorite la famili habibi love you baba I'm sorry papa my love selu era pe diga pa tule para mo go de che carmulu ye titi ta bringa rapu fiti ne fo bi a be ga prevere aya fu ye bo fana ye no no bi
Ambalmao farafina foli ya besena alibi awre ya famiani ambalmake kalif bamanande Sidi Mohamed El Jara l'enfant de Bankoni anga foli be jon fene watini na awa chobori anga foli bale ambe jon fene foni watini na ambe ambalmake Adama Jara Kabib pangon na anga foli baye molamin traore misra anga foli bale fene ambe jon fene fo ambe fedama malikona la artiste ko groupe fonfe be amba fo bema big up kalif encore
Niwala hibeta pilami nakotiki zeta kana konya kami tiga forula fonye ibeti dukobi kanto kugasi asi usiasi ugasi asi udibela siasi ube kuga kondu keka berebe uyere ma bebi kanga kero akisheti aube kasame kongo muru kipe kulu kora unchubu ya la ushi zigile matagaba kumuru marade tulipi kuwa chigi bagate me
Ambalma u awari ya famia wati alibi kingi tenetere makana yanoche amena kumalabandi ni wati nina ambalma muso shasha nyaka kasuroka kumalabandi anyereka invite mani oye Aida ye me Aida yananko ke follow eske kumabibolo ka fuma ye follow wa yananga denye turke
Ewa kadinye ka fuyo ku vrema bon courage uye kuma mufo ka jara nye bonyate temeninka ku ambe kuma kono droit d'auteur la nuna na erdaye
Ote basi ambalma wa kumi aida leka nega jurusira utigalendo ambe siki gana ni wakati nina ambe kumadi ambalma mso shasha traurema ambe aketu nika ufe ilanga sika aida usoro tukuni shasha eka kumala vanya mundi ya nika bo kumala ni wakati nina
Don kumala vanya mene bulu me wele bila nukona artisti bela zelema demisyon sara mworo waka comme quand tu aides d'abord à faire pour tout comme na nous nous mettons la main nous nous irons ma mère radio qui a un rêve c'est pas seulement on a ce droit de faire là parce que à quoi ils sont là pour nous quoi donc nous les nous avons les camarades pour que on fasse la voulu que nous faire oui nous avons comme à la bail
ujara ni kusebe amena ambalma msu nyaka sakuni alifine dongildala nyaka ebisega mundifo mbe kofe ebisega mundifo ya nyaka alo nyaka ute basi ambe akato njini kaufe abukumi nyaka fineka nika jurusira tikera amena kana aida aide kuleba nasa Mbalma u awere ya famia alibi amba fwanyana kafo au klube mudibu damile kumakana kabi Washington DC. Farafinafoli ya alibi sena alianga sekuni donko jamukanyi. Olasa ni wakatini na ambe afwanyana kafo au klube mudibu damile kumakana. Ame nyansan la mefoloka stroka segikana jamukan konala.
Pasuli nyuma.
balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya an ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma an bɛ hakɛto ɲini kɛ nɛgɛjuru y'an janfa ni ayida ye walasa aw yɛrɛ y'a faamuya nin lasera modibo danbele kabi washington dc nɛgɛ karafejuru o tun bɛ an balimakɛ senumu keyita bolo an ka ingeniɛr o tun ye john walker nin ye modibo ye ni ala sɔnna a ma an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye an b'a fɔ aw ma aw bɛɛ happy new year ala ka san kura ala ka kɛ hɛrɛ ye ne ni aw bɛɛ ma an bɛ kɛnɛ wuli niyɔrɔ la ni aw yɛrɛ y'a faamuya aishata tarawere Shasha Baro alika folisi anka maliba. Modibo kabi Washington. How can be?
La Frise.